Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, vă spunem tuturor bun găsit la începutul unei noi emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă, vă îndrept și cu acest prilej atenția către Cartea Proverbelor Înțeleptului Solomon. Vrem să ne apropiem de Dumnezeu și vrem să știm în ce fel să facem lucrul acesta, astfel încât să fie primit de El. Vă propun cu acest prilej să deschidem Bibliile noastre în capitolul 15 al cărții Proverbelor și de aici să citim două versete, versetele 8 și 9. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar El iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Îi spun bun venit invitatului nostru de astăzi, pastorului Ioan Orban. Mă bucur de o nouă întâlnire.
Vă mulțumesc mult pentru invitație.
Domnule Ioan Orban, vreau să vă întreb ce loc ocupa jertfa în închinarea timpurie, în închinarea iudaică?
În jurul jertfei, de fapt, se desfășura activitatea spirituală a poporului iudeu. Jertfa trebuia să fie adusă necurmat înaintea lui Dumnezeu. Fără jertfă nu exista iertarea păcatelor, nu exista rezolvarea stărilor conflictuale între oameni sau între om și Dumnezeu. Din această pricină observăm și în Cartea Proverbelor adâncimea pe care o are această atitudine spirituală și anume jertfa. Jertfa, precum și Solomon o înțelege, este un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu și necesar în același timp. Însă a veni înaintea lui Dumnezeu cu o jertfă neloială sau nepotrivită sau nerezolvându-ne problemele adânc spirituale, jertfa în viziunea înțeleptului nu va avea niciun rost în dreptul celui care o aduce.
Aș vrea să vă întreb, preotul aducea jertfa, aducea și credinciosul jertfa și care era procesul de pregătire, de curățire în vederea aducerii unei jertfe?
Deci trebuia să fie o perioadă de pregătire pentru aducerea jertfei. Nu era un lucru de apucat ca un om care își recunoaște vinovăția, care își vede păcatul, dar cunoaște și posibilitatea rezolvării păcatului, trebuia să ridice un animal nevinovat pe care să-l aducă înaintea preotului. Și această jertfă era adusă în tandem, cum am putea spune. Și preotul avea o contribuție, el ducând la bună împlinire jertfa sau jertfirea animalului nevinovat, cât și din partea păcătosului care trebuia să își mărturisească păcatul, să pună și el mâinile lui pe trupul mielului sau al porumbelului animalului adus de jertfă, ca jertfă, pentru că astfel păcatul să fie preluat de către sângele nevinovat, așezat de către marele preot în încăperea numită Sfânta, acolo unde se adunau păcatele de-a lungul unui an întreg, fiind rezolvate odată pentru totdeauna în ziua cea mare a ispășirii, a rezolvării acestor păcate, prin îndepărtarea lor puse pe capul unui țap ispășitor care era trimis în pustie cu toate păcatele adunate la un loc de-a lungul unui an. Deci o contribuție avea păcătosul în primul rând, recunoscându-și păcatul, aducând jertfa înaintea preotului care era un reprezentant al lui Dumnezeu. Vreau să spun că toată această instituție a jertfelor au fost necesare, importante, până când marele nostru voievod și împărat al cerurilor, unicul fiu al Tatălui, Iisus Hristos, a adus odată și pentru totdeauna această jertfă pe crucea de pe Golgota. Acolo, zapisul cu poruncile ceremoniale au fost răstignite împreună cu Iisus Hristos, pironite pe cruce, desființate în altă ordine de idei, iar după această manifestare a jertfei de pe Golgota, păcatele noastre pot fi ispășite, duse înaintea marelui nostru preot, avocat, Iisus Hristos, care este capabil să ierte păcatele noastre. Iată că în ziua de astăzi, jertfa animalelor nu mai este necesară, vărsarea de sânge nu este necesară, ci mai degrabă inima va trebui să fie așezată pe altarul cerului, pe altarul Domnului Iisus Hristos, care va ierta păcatele noastre și le va arunca în marea uitării.
Vom reveni la jertfe pe care noi le putem aduce în prezent. Avem un episod în Vechiul Testament care ilustrează ceea ce înțeleptul Solomon spune aici, anume o jertfă adusă de un om rău. Și mă gândesc la împăratul Saul. Da? Este, să spunem, înștiințat de Dumnezeu să treacă prin ascuțișul sabiei orice avea să cucerească, da? Iar el spune, păstrez o parte. Vine prorocul Samuel și îl întreabă ce se aude. Era zgomotul produs de oile pe care Saul spune, am vrut să le păstrez ca jertfă. Și este contextul în care avem această întrebare, oarecum retorică. Îi plac lui Dumnezeu mai mult jertfele decât ascultarea. Și aici vreau să vă întreb punctual, de ce Dumnezeu nu poate să primească jertfa lui Saul?
Pentru că atunci când Dumnezeu cere un lucru, El îl cere cu bună știință. Planul lui Dumnezeu era ca să instaureze pe pământ liniște, pace și bună învoire între oameni. Și pentru asta a folosit poporul Israel ca să fie un popor al răscumpărării, dar poporul, tocmai începând cu împăratul, au întors spatele lui Dumnezeu. Au împlinit parțial ceea ce Dumnezeu a cerut. Și din această pricină a fost lepădat Israelul ca un popor care avea datoria să-L reprezinte pe Dumnezeu aici pe pământ, ca o națiune sfântă. A fost lepădată pentru că n-a acceptat pe deplin cuvântul și porunca divină. Vedeți că aceeași atitudine se poate întâlni și astăzi, printre oameni, printre noroade. Atunci când Dumnezeu cere un lucru, noi îl putem contesta la un moment dat sau îl putem dilua. Și atunci,
sau putem inventa ceva mai bun.
Ceva mai bun. Aș face o paranteză aici. De exemplu, schimbarea poruncilor. Dumnezeu a lăsat pe muntele Sinai pentru popor și a legiferat ceea ce era înainte din tată în fiu, a scris pe lespezi de piatră. Și iată-ne pe noi, astăzi, mult mai înțelepți, în ce sens? Am stricat porunca lui Dumnezeu, am desființat-o. Sunt biserici care și-au permis, de exemplu, să schimbe porunca a doua, să o scoată din contextul celor 10 și din porunca 10 să facă două porunci ca să dea bine la popor cu 10 porunci, să fie 10. O jertfă pe care o aducem lui Dumnezeu și nu este desăvârșită prin ascultare.
Este conform așteptărilor lui.
Nu este conform și atunci, cu siguranță, această jertfă este numită și de către înțeleptul Solomon ca fiind o jertfă rea.
Cuvântul este chiar mai dur, o scârbă.
Da, este o scârbă.
Adică mă gândesc la senzația pe care noi o trăim în legătură, ce anume ne produce scârbă sau ce anume dezagrem, ceva, știu eu, urât mirositor. Da.
O mâncare, de exemplu, care este foarte bine făcută, este uitată la soare, are toate componentele care o fac o mâncare bună, însă ea este stricată, alterată. Nu mai este bună de nimic, doar de aruncat.
Produce scârbă.
Produce scârbă. Oricum, din punct de vedere spiritual, înaintea lui Dumnezeu, degeaba aducem o jertfă care nu este după absolut voia și placul lui Dumnezeu. Doar o compromitem oarecum și cu lumea și cu Dumnezeu. Cum să împăcăm cele două? Și ne vom da seama în final că nu se poate. Fie ești rece, fie ești fierbinte. Dacă ești căldicel, poți să fii aruncat în focul pustiitor. A fi rece e mai degrabă potrivit pentru un om decât să fie căldicel. Pentru că un om rece, și am văzut multe cazuri în care n-am avut nicio așteptare de la cineva și ne-am înșelat, văzând că devine fierbinte pentru Dumnezeu după o experiență de viață. Dar cel care se complace pe un drum și cu lumea și cu Dumnezeu ajunge în final în prăpastie. Aici este marea provocare a sistemului de jertfe. Atunci când ai simțit păcatul că te afectează, trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu, fără compromisuri, cu un spirit de recunoaștere a vinovăției, cu dorința de a lepăda calea păcătoasă și de a începe o viață nouă alături de Hristos, de Cel care ne-a arătat drumul pe care trebuie să mergem spre cer. Și atunci, cu siguranță, jertfa vieții noastre va fi plăcut mirositoare înaintea lui Dumnezeu.
Aș vrea să venim mai aproape de preocupările, interesele, activitățile noastre. Da, și în prezent sunt oameni care aduc jertfă pentru Dumnezeu și aici mă gândesc la daruri, fie bani, fie daruri materiale oferite către biserică, deci către Dumnezeu, fie la ajutorarea semenilor.
Da, exact cum spuneți, este aceeași situație pe care o descrie înțeleptul, doar că are conotațiile vremurilor pe care noi le trăim. Important este motivația pentru care se întâmplă sau pornește sau se deschide inima cuiva către o situație de criză.
Când anume o astfel de dăruire s-ar putea transforma în ceva dezagreabil sau refuzat?
Absolut, motivația inimii. Vedeți, sunt foarte mulți astăzi care oarecum repetă sau trăiesc aceeași dramă pe care a trăit-o fariseul în timpul Domnului Iisus Hristos, care ajutau sau ajuta doar ca să fie de ochii lumii, să vadă oamenii cine sunt eu și ce capacități morale, spirituale am eu. Aceasta este, de fapt, o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Cu cât mai onorantă a fost atitudinea văduvei, care s-a coborât în neștiință, într-o discreție absolută și bănuții ei au poposit acolo într-o ajutorare a celor din vremea ei care treceau prin mai mari necazuri decât era în viața ei. Deci motivația pentru care se întâmplă o jertfă, jertfa nu înseamnă altceva decât a veni în ajutor, decât a oferi din tine. A te jertfi pentru cineva înseamnă a oferi nu din surplusul tău, în primul rând, ci a oferi din prea plinul inimii tale, și anume iubirea, recunoașterea celor de lângă tine ca fiind și ei copii ai lui Dumnezeu, ca fiind oameni creați de Dumnezeu, a nu atenta la viața lor, ci mai degrabă să îi ajuți să-și trăiască viața cât mai onorabil și cât mai frumos. Jertfa la altar în Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 5, versetele 23-24, Iisus repetă câteva gânduri ale Vechiului Testament în care spune: lasă-ți jertfa la altar, înaintea altarului. Înainte ca să jertfești animalul de jertfă pe care l-ai hărăzit pentru iertarea păcatelor, pentru rezolvarea problemelor tale cu Dumnezeu sau cu semenii, lasă-ți jertfa acolo și pune-ți întrebarea foarte serios. Ai îndeplinit ceea ce trebuia să îndeplinești? Degeaba vii la masa jertfei cu păcatul nelămurit și nerezolvat.
Și acolo Iisus țintit vorbește despre relații.
Da, deci relația cu Dumnezeu trece prin relația cu semenii. Degeaba spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu îl vezi și îl urăști pe semenul tău pe care îl vezi, cu care te întâlnești zi de zi. Jertfa pe care o aduci, poți să fii tu primul la biserică și ultimul care pleacă din biserică. Poți să te împărtășești cu simbolurile sfinte zi și noapte și totuși jertfa nu este acceptată, nu este primită. Chiar la acest sfârșit de săptămână avem cina Domnului în biserici, în foarte multe biserici și cât de important este să nu venim cu tolba plină înaintea lui Dumnezeu, plină de păcat, în ce sens? Păcate nerezolvate. Păcatele nerezolvate, degeaba venim să jertfim, apoi să luăm pâinea și vinul la noi. Pentru că nu va însemna iertarea păcatelor, nu va însemna o rezidire a relației noastre cu Dumnezeu, ci doar o formă exterioară, o formă de evlavie, dar tăgăduim credința autentică și frumoasă în Dumnezeu.
M-aș referi punctual la o altă capcană sau la o altă, i-a spune chiar, păcăleală în care noi cădem ca oameni, apropo de jertfă. Facem pentru alții în ideea de a compensa păcate sau a acoperi păcate pe care poate le avem. Ești într-una o relație imorală, dar tu te duci și faci misiune în Africa, da? Sau cu ai tăi acasă te porți foarte aspru în timp ce la biserică ești mărinimos sau în mediul social. Cum sunt aceste jertfe?
Sunt numite de către înțelept ca fiind jertfe rele, jertfe de neacceptat înaintea lui Dumnezeu. Exact cum spuneți, deseori suntem gata să ajutăm China și Africa, dar suntem oarecum neputincioși în fața unor aspecte atât de stringente, tocmai din casa noastră, din apropierea noastră.
Pot să compenseze aceste acte?
Nici de cum. Sunt doar un zângănit de instrumente care nu sunt acordate și muzica lor nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aici este chiar apelul pe care îl face Domnul să ne lăsăm oarecum jertfa nejertfită pe altar. Înainte de toate să rezolvăm ceea ce din perspectiva noastră suntem capabili să rezolvăm. Sunt lucruri pe care nu noi le putem rezolva, dar sunt aspecte în care contribuția noastră este esențială pentru a rezolva niște neînțelegeri.
Să înțelegem că mai bine ne aducem jertfa.
Mai bine ne aducem jertfa. Este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Prorocul Osea, și mi-am notat versetul acesta din capitolul 6, versetul 6, căci bunătate voiesc și nu jertfe și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Cât de adânc este prorocul Domnului, care vorbește tocmai despre ceea ce aminteați adineori. Cunoașterea de Dumnezeu este, de fapt, începutul înțelepciunii și începutul înțelepciunii înseamnă că îmi recunosc limitele și am nevoie din abundență de puterea revărsării Duhului Sfânt peste mine. Iată că prorocul spune foarte clar, bunătate voiesc. Și am văzut în viața de zi cu zi, deseori, oameni care erau capabili să aducă niște jertfe enorme, să plătească din averia lor sume imense. Însă atunci când erau puși la încercare, bunătatea lor față de cei din jur, mai ales din cei care sunt în casa lor, mă gândesc aici la părinți, la copii, dragii mei, De ce există oare astăzi atâtea azile de seniori, case de bătrâni? Tocmai pentru că suntem gata mulți să jertfim în multe feluri, plătim oricât, doar ca părinții noștri să fie îngrijiți într-un centru social, dar n-avem noi destul timp ca să ne bucurăm alături de ei atâta timp cât ei trăiesc. Nu putem oarecum rezolva aceste stări de fapt printr-o implicare, printr-o jertfire de sine, printr-o lepădare de pretenții pe care le avem atât de mari încât uităm de lucrurile elementare care înseamnă tocmai cunoașterea de Dumnezeu. Și cunoașterea de Dumnezeu înseamnă să aduci în lume iubire cât cuprinde.
Haideți să încheiem într-o notă pozitivă. În timp ce jertfa celor răi este o scârbă înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea celor fără prihană este plăcută. Cum să fie rugăciunea noastră, cum să fie jertfa noastră, cum să fie închinarea noastră, ca să fie de un miros plăcut, cum este metafora biblică, să ajungă la tronul cerului.
Dar rugăciunea fără prihană înseamnă, în primul rând, să ai conștiința curată. Echilibrul lăuntric să fie într-o foarte bună organizare și față de oameni și față de Dumnezeu. Oare este posibil lucrul acesta? Atunci când te plângi în rugăciune, să știi cu adevărat că ai o relație strânsă și vie cu Dumnezeu, că rugăciunea ta nu trece doar de plafonul acela și se izbește de țigle, ci rugăciunea ta ajunge până la înălțimea celui atotputernic care este gata să asculte și să împlinească rugăciunea ta. Mă gândesc acum puțin la rugăciunea lui Isaia, în capitolul 6 din Cartea Prorocului, spune că în anul morții împăratului Ozia am fost înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, s-a prosternat înaintea Domnului, însă atunci când stă în fața slavei Domnului își dă seama de păcătoșenia lui și zice, stai așa puțin, trebuie să-mi rezolv starea mea de păcat, vai de mine, sunt un om pierdut. Pentru că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Doamne, vreau să-mi rezolv starea aceasta, vin în ajutorul meu. Sunt atât de slab, lipsit de putere, doar Tu poți să mă ajuți în starea în care sunt. Și spune cuvântul acolo în capitolul 6 că un înger al Domnului a luat un cărbune aprins și a atins buzele prorocului și l-a curățit. Și atunci el a fost gata să-L slujească pe Dumnezeu. Deci atunci când venim înaintea lui Dumnezeu cu inima plecată, cu recunoașterea stării noastre deplorabile uneori, pentru că nu este nici unul măcar care să facă binele fără a-L recunoaște pe Dumnezeu ca împărat, rugăciunea celui neprihănit care va fi atins de cărbunele de pe altar, care nu înseamnă altceva decât puterea curățitoare a Duhului Sfânt, care ne lămurește despre păcat și ne curățește de păcat. Atunci când izvorul inimii este curat, se revarsă peste omenire, peste familie, peste biserică, peste societate, o apă cu gust bun care hrănește omul însetat.
Dragi prieteni, cu aceste gânduri frumoase încheiem emisiunea noastră. Îi mulțumesc pastorului Ioan Orban și sper din toată inima ca Dumnezeu să curețe inimile noastre pentru ca fiecare gest, fiecare acțiune, fiecare faptă pe care o săvârșim să fie primite înaintea lui Dumnezeu. Vă mulțumim dumneavoastră tuturor, sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.